až na dřeň.
Narodil se na Moravě do vinařské rodiny. Péče o vinohrad ho ale nelákala. Vystudoval filozofii, sebral akordeon a vyrazil do světa. Hrál na ulicích mnoha měst a pak založil kapelu, která už nějaký pátek baví i české publikum. Jmenuje se Cirkus Problém. Do studia dnes přišel její frontman Jiří Čevela. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová.
Jiří Čevela je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se tady před natáčením povídali o tom, jak se vlastně správně vyslovuje název té vaší kapely Cirkus Problém. A mě by spíš zajímalo, jak jste vůbec přišli na takový název problematický.
No, to je problematický název, to je pravda. O tom se několikrát občas i bavíme, ale Cirkus Problém, vlastně název vznikal postupně. My jsme chtěli založit kapelu a já jsem předtím, než jsem přijel do Prahy, tak jsem byl součástí jednoho takového tělesa, které se jmenovalo Cyclown Circus. To byli vlastně pouliční muzikanti a takový jako klauni, takže já jsem ve svých divokých mladých letech ještě jsem se snažil hrát na ulici a tady s těma lidma jsem se hodně dal dokupy a přišlo mi to hrozně dobré jako dát to do názvu, ten cirkus. Takže jsem to tam chtěl mít, no a tehdy jsme měli několik slov na výběr. Zkoušeli jsme, co k tomu přiradíme a problém bylo jedno z nich, no a tak jsme si řekli, to vůbec nezní špatně, tak proč to tam nedat. Takže najednou to spojení se hrozně chytlo a lidi začalo bavit, takže jsme u toho zůstali.
Možná, kdo vás nezná, zkusme definovat tu hudbu, kterou hrajete, když ono to zrovna ve vašem případě jde dost těžko. Vy jste takový žánrově nezařaditelní, což no, je ale zase možná dobře. Jak vy to vidíte?
Je to asi dobře. No, jak to vidíme, my si myslíme, že je dobře, že to nejde moc zařadit, na druhou stranu. A kdybych to měl definovat, tak každý říká něco jiného. Je tam hodně folku, tím, že jsou tam ty nástroje, které tam jsou, to znamená akordeon, housle, klarinet. A je tam trocha klecmeru, protože každý z těch lidí vlastně v té kapeli je zaměřený trochu jinak. Je tam trocha cigánské hudby, protože náš houslista vlastně se hodně zaměřoval na cigánskou hudbu, hrál s romskými nějakými ansábly a v nějakých romských souborech, takže tam se jako mísí spousta věcí najednou. A já teda osobně sám sebe považuji za písničkáře, než za žánrového hráče, takže já co si vymyslím na harmoniku, tak je takové jako folkově, lidovo, nevím, kam přesně by se to dalo zařadit, jo. Je to takové jako písničkářsko, lidové, až náš tu byste zase klasik, takže tam se prostě objeví různé jiné
prvky. V jedné talentové soutěži, ve které jste soutěžili, jste se označili jako diskobalk, že hrajete, to je také
dost
zajímavé spovědní, jste to udělali takhle krátce.
Ano, to jsme přemýšleli, jak nazvat ten náš styl. Podle mě je dost obecný ten disco balkán. My vlastně jako nehrajeme, ani jsme nikdy moc nehráli úplně čistý balkán, kromě teda pár coverů, které jsme zařadili do repertoáru, ale jako disco, no, tam někteří lidi říkají, že tam je spíš ska. Disco jsme trochu odsunuli, nám to nepřijde jako úplně dobrý nápad hrát úplně disco, takže je to asi dost otevřené. Nikdo to vlastně nedokáže úplně pojmenovat, co přesně by to mělo být.
Za mě vaše hudba především hřeje.
Tak to jsme moc rádi.
Mě to tak přišlo. Nejen proto, že prostě láká k tomu poskakování a pohupování, a tak mě u toho napadlo, co píšete za hudbu, když máte chandru, když máte špatnou náladu. Vždyť ty vaše písničky jsou všechny takové, alespoň znějí optimisticky.
No, to je dost. Záleží na tom, protože někdy vzniknou smutnější věci, někdy vzniknou veselější věci, ale spíš je to o tom, že tím, jak nás na tom pracuje několik, tak většinou se to zvrhne do nějaké euforie, protože když děláme nějaký song, jakýkoliv, tak se prostě většinou necháme u toho strhnout a začnou se ty věci hrát razantněji a tím pádem i třeba ze smutné skladby může vzniknout veselá píseň.
Na jevišti chodíte v klobouku, občas jste vy nebo i vaše spoluhráči různě namaskovaní, namalovaní. Co je pro vás důležitější, ta show anebo ta hudba, kterou jdete zahrát?
No, rozhodně hudba. Pro mě rozhodně, jako já si dávám záležet na hudbě. Ta show, to je taková věc, kterou prostě musíte dělat, protože lidi si hol pamatují ten vizuál, ale je fakt, že to jako poskakování na podu, tak tomu samozřejmě patří, protože ta hudba je živá, takže nás baví dělat tam blbosti, ale ta příprava té show bývá komplikovanější, no. To je prostě o tom, jak se na tom pódiu, kam se vlezem, kam se nevlezem, tím, že nás je 6. A ty hadry, všechny ty klobouky a vestičky a tak, no tak to k tomu patří. No, my jsme si řekli, že to musí prostě vypadat.
Berete to jako nutné zlo, aby
to
si vás zapamatovali.
To úplně jako nás to baví, samozřejmě ty všechny ty bizarnosti a tak jsou super. Ale právě nesmí se z toho stát nutné zlo, no. Když jako někomu něco fakt hodně vadí, tak se snažíme to buď eliminovat, nebo to udělat takovou formu, aby to toho člověka bavilo. Takže je to práce s kapelou, s 6 lidma, takže tam pokaždé se někomu něco nelíbí a je potřeba to nějakým způsobem vykomunikovat. No. Ale jsme rádi, že to lidi považují za šílený projekt, protože většinou, když přijeme na stage, tak lidi na to zaprvé koukají jako na zjevení, protože jsme každý ujeti trochu jiným směrem i těma hadrama. Takže jsme rádi, že to funguje. No.
Někde jsem zaznamenala názor, že snad všude jsou ti problémoví cirkusáci.
To je možné. No.
Než jsou žádné normální kapely.
Tak my jsme hodně specifická kapela, aha, která jakoby, že my nemáme kytary, my neděláme rockovou hudbu, my nejsme úplně žánrovka, takže na jednu stranu jsme asi rádi, že jsme takový zjev, kamkoliv přijdem, tak si jako většinou lidi si to zapamatují, protože tam je harmonika, ten klobouk, že ta tuba, prostě to vypadá to jinak než všechny ostatní kapely, takže ono, to je asi dobře, že tím, že jsme všude vidět, tak to nás těší, aspoň budeme slavní brzo.
Chcete být slavní?
Tak do určité míry samozřejmě asi, protože člověk to dělá tak nějak za radosti, ale taky by rád, aby ho to trochu živilo, takže do určité míry bychom rádi, aby to někam dospělo ta kapela. Někam to chceme dotáhnout samozřejmě, ale nesmí se to přehoupnout do takových těch nepříjemných sfér, nikomu se nechce trávit život jenom jako nějakým ježděním někam, nebo aby se toho stalo bytí, ale to tady, já si osobně myslím, že tady v Čechách je to takové trošku jiné, než když by člověk jel někam do světa. Takže určitě budeme rádi, když na nás budou chodit co nejvíc, když nás bude chodit co nejvíc lidí, když budeme vyprodávat všechno, takže určitě přijďte, ale jakože by člověk prahnul potom být nejslavnější, to nevím, no, to úplně jako, zase jsme nohama na zemi, že jo.
Vy si zase díky tomu, že nejste zase ještě tak slavní, můžete užívat i to, že chodíte do normální práce, kde vás třeba ani lidé nepoznávají.
To jo, no, to já se živím jako průvodce po Praze, baví mě to hodně, je to super a vlastně jako víceméně je fajn, že člověk má takovou dualitu, že nemusí vlastně řešit jenom tu hudbu, anebo jenom tu práci, že jako běhá mezi dvěma světy, takže mě osobně to vyhovuje, že můžu mít dva různé směry, kterým se můžu věnovat, že to je fajn.
Vás ta historie baví díky tomu jste průvodcem, nebo jak jste k tomu přišel vůbec k takové práci?
No, já jsem studoval na filozofické fakultě, a takže historii mám trochu blízko, ale spíš je to taková trochu věc. Já jsem přijel do Prahy a první, co jsem tady dělal, tak jsem král šunku na náměstí. To byla moje první práce, protože jsem neměl žádnou práci. Přijel jsem po dlouhém cestování, jsem se řekl, zakotvím v Praze, potřebuji trochu zapustit kořeny, založím si kapelu a pak budeme slavní, pak budeme jezdit po světě a bude to všechno super. Takže to byl jako původní plán. No ale krájení šunky byla dost otrava, takže jsem se rozlížel co a jak a všude jsem viděl průvodce. Říkal jsem si, no tak anglicky umím, vypadá to jako čistá, slušná práce. Vypadá to na spoustu dýžek, takže jsem si řekl, že to zkusím, no a už jsem u toho zůstal.
O dětství Jiřího Čevely vím jenom to, že je vlastně z vinařské rodiny, že je rodilý Moravák. Povězte mi něco dalšího.
Správně, no, já jsem z Moravy, bratr vlastně pokračuje v rodinné tradici, otec dělal víno, nebo dělá ještě s bratrem víno a je to, ano, velká součást mého, já se hrozně rád vracím na Moravu a mám rád víno. Takže to jako s bratrem se snažím občas nějak spolupracovat, ale tím, že jsem v Praze, tak tam jezdíme víceméně na návštěvu.
Vy jste nikdy nechtěl zůstat od toho vinařství jako tatínek?
Jako?
Nebo tam bylo jasné, že to bude na bratrovi?
No, to je, asi to bylo spíš víceméně jasné, protože já nemám ten talent na ty vína. Bratr má výborný čich, já vlastně od malička jakoby mám trochu problém s čichem, takže na víno nejsem asi úplně ten nejideálnější typ na to, abych dělal víno. No ale ta práce kolem toho vinohradu je, jednak je to dřina, takže člověk u toho musí zůstat a musí u toho být furt, nedá se dělat jenom tak na půl. A mě to jako baví, když k tomu člověk může odběhnout, ale bych to měl dát pořád. Já jsem od malička vlastně toužil vypadnout do světa, od 15 jsem nebyl pořádně doma, takže pro mě ta hudba byla vždycky stěžení. No, já jsem od 15 hrával na kytaru a vždycky mě to hrozně bavilo, takže jsem věděl, že chci jet do světa. A teď, až když už tady žijem v Praze, tak člověk se na tu Moravu velice rád vrací.
Jak jste k té lásce k hudbě přišel? Máte nějaké předky? Hudebníky, kumštíře?
To asi nevím, to, jak to vzniklo. Jako v rodině moc se hudbě moc nikdo nevěnoval. Babička zpívala vždycky. Jinam, jako když jsme byli malí, tak tam zpívala. Ale já jsem začal hrát na kytaru vlastně na základní škole a vždycky jsem trávil čas jako s kamarádama někde, nejdřív u táboráku a tak podobně. Takže to showmanství a tady to s tou kytarou mě hrozně bavilo a nějak jsem u toho zůstal. No.
Teď je vaším hlavním nástrojem akordeon. Jak jste k němu přišel?
No, to byla taková věc. Já jsem zjistil, že na kytaru jsou, jako kytara má své limity pro mě osobně, protože pokud člověk se nevěnuje kytaře opravdu do hloubky a profesionálně, tak je to dost těžké vyloudit z kytary nějaké melodie, protože pokud chce člověk jako hrát a doprovázet se a u toho hrát melodie, tak je to dost, jako dost náročná věc. Že? A pokud, já nejsem nějaký extra talentovaný kytarista, takže nikdy jsem nestudoval jazz nebo nějaké takové věci, takže já jsem se sedl na akordeon kvůli tomu, že tam je jednodušší pro mě osobně vyloudit vlastně z nástroje jednak harmonii a jednak melodie. Protože se hraje oboma dvoma rukama, na jedné straně člověk mačká akordy, na druhé straně dělá melodie, takže to najednou byl pro mě otevřenější svět k hudbě a začal jsem hudbě víc rozumět díky akordeonu.
Už před chvílí jste tady naznačil, že jste potom vlastně cestoval dlouhá léta, jste putoval po světě s akordeonem. To bylo ještě před studiem nebo až po studiu? Jak jste
no, to nebyly úplně dlouhá léta.
Tak
to bylo
nějakou dobu. Tak.
Nějakou dobu, jo, ale víceméně po studiích. No, já jsem byl v Turecku na studijním pobytu a tam jsem vlastně v nějakých 24. Já jsem dostal tehdy od babičky akordeon, když jsem byl ještě, když bylo nějakých 20, tak babička koupila akordeon. Za to jim moc děkuju, to bylo super, protože já jsem o tom mluvil, že se mi to líbí a babička jenom dostala super nápad. Hele, kupme mu akordeon k Vánocům, tak jsem dostal takovou malou harmoniku. No, ale nikdy jsem se na ní pořádně neučil, protože jsem furt někde lítal. A pak jsem odjel na ten studijní pobyt a tam kolega, u kterého jsem bydlel, Turek, tak ten měl akordeon doma. Takže to bylo úplně, to byla spása pro mě, já jsem měl spoustu volného času. Začal jsem se tomu věnovat, začal jsem zkoušet první písničky. No a když jsem potom potkal ty pouliční hudebníky, kteří se tam různě motali po Turecku, tak jsem věděl, že tohle prostě musím jednou zkusit. To bude prostě super. Tak jsem se začal na akordeon učit víc a víc. Zajímavé, že kluci hráli tehdy swingové písničky vlastně. Já jsem neuměl swing, já jsem na akordeon neuměl hrát skoro vůbec, takže to bylo, ne, že bych to dneska nějak uměl, ale člověk se prostě učil za běhu, spousta toho se nedařilo, takže jsem to musel zkoušet znova a znova. Ale tehdy vlastně to tak vzniklo, já jsem dokončoval studia a nechtělo se mi vracet domů ani do práce, ani na nějaké pokračování ve studiích nebylo myšlení, takže jsem si říkal, no, tak se budu učit hudbou, tak se budu živit hudbou, no, takže jsem hrál na ulici, co se dalo.
Kde všude jste byl? Kde jste hrál?
To bylo v Istanbulu, v Řecku jsme byli, chvilku ve Španělsku a bylo takové šolichání, prostě nic extra z toho nikdy nevzniklo. Až na jeden potom malý projekt, který vlastně jsme dělali, až když jsem se vrátil. Takže tak jako různě, no. Turecko, Řecko, Itálie, Španělsko. A tam vznikaly první jako texty a některé písně vlastně vznikly už tam. No. Jedna, kterou teďka se snažíme dohromady, tak vlastně vznikla úplně na začátku, což je hrozný paradox. 4 akordy, úplně jednoduchá melodie a člověk, jak se k tomu vrátí postupně, tak si to najednou oživí a obohatí, tak je to super. Jsem rád, že ty vzpomínky mám. No.
Jaké to je? Začít hrát na ulici, je to těžké si vstoupnout někam a teď rozbalit ten nástroj a pokusit se upoutat pozornost okolo jdoucích lidí.
Je to hrozně těžké. Mě to hrozně jako, já jsem se bál v ten moment, když jsem si poprvé stoupnul na ulici, protože já jsem byl součástí kapely a byl jsem vlastně hozený do vody, takže chvilku trvalo, než jsem se na to zvyknul. Ale potom, jakmile člověk získá nějakou jistotu, tak už je to lepší, no. Pak už to přece jenom jde. Já jsem byl vždycky takový jako nezařaditelný asi muzikant, protože já jsem nikdy nestudoval a neuměl jsem hrát žádné známé světové písně, takže vždycky jsem si vymyslel nějaké svoje vlastní, ať už písničky, nebo jenom nějaké preludy. Prostě jsem hrával to, co mě bavilo a tím se to jakoby formovalo, že jsem hrál svoje vlastní věci a buď to lidi bavilo, nebo ne, takže jsem nikdy jako nehrál nějaké známé písničky. A tím to vlastně jakoby člověka tak trochu utvrdí v tom, že dělám svoje věci, koho to baví, ať se to poslechne, koho to nebaví. Ať to neposlouchá, to mě vlastně jako na té ulici udrželo v takové, jakoby, jak to říct, no. Vlastně prezentujete se lidem jako umělec, ale zároveň máte svůj svět, do kterého se můžete zavřít a dělat to jenom tak, jak vás to baví. Chyby tam byly, falešně jsem hrál, falešně jsem spíval, ale to je bohužel ta škola, kterou jsem si musel projít a tím se odborovaly takové ty bariéry, no.
Říká muzikant Jiří Čevela. Kdybyste měl říct největší výhody, největší nevýhody toho hraní na ulici, tak co by to bylo?
Tak ono, jednak už je to za náma, nebo za mnou hlavně, my jsme s kapelou taky hrávali na ulici. Tak výhody, no, jak kdy, jak kde. Člověk, je to taková romantika, člověk na to hrozně rád vzpomíná. Já jsem rád, že mám ty vzpomínky, už bych to dělat asi jako, nebo takhle, mě to chybí občas, jo, když jsou ty koncerty a teď člověk jede někam v dodávce a občas si říkám, že já bych vypadnul někam od všeho a nebo bych si prostě šel zahrát někam na ulici. Takže je to taková volnost, svoboda, s penězma je to horší, no, to už jako člověk nemůže počítat s žádným extra výdělkem, ale pokud už má CDčko sebou a nějaké lidi, tak to většinou přitáhne hodně, hodně lidí. My jsme pak hrávali jako kapela a to bylo super, že opravdu to přitáhlo lidi, prodali jsme CDčka a přišli jsme si na slušný výdělek, takže se s tím dalo pokryt spousta spousta nákladů, dalo se cestovat, já jsem koupil auto, zaplatili jsme CDčka nějak a to už bylo lepší, no. Takže tam jakoby, to byla obrovská výhoda, že člověk měl, když byl mladší a mohl si to dovolit, vypadnout třeba na 3 měsíce, tak to byla spousta zážitků. Já jsem vlastně takhle se dal dohromady se svojí ženou, takže jsem za to moc vděčný, že mám tuhle zkušenost za sebou.
Hrál jste v zahraničí, hrál jste i u nás? Je to nějaký rozdíl?
Jo, hráli jsme v Praze, hrávali jsme takhle s kapelou, sám jsem hrával různě v Olomouci, v Plzni jsme byli s klukama s nějakou jinou sestavou, takže jako jo, tak, ale to bylo vždycky jenom nějaký...
Je znáte nějaký rozdíl mezi tím publikem u nás a třeba v tom Španělsku? Mám pocit občas, že u nás na ty pouliční umělce se díváme tak trošku skrz prsty, jako proč jsou na té ulici, no, to je takové podozřelé.
Jasně, jasně. No, těžko říct, já jsem to už dřív v Olomouci a tady v těch menších městech mimo Prahu to bylo takové vřelejší. Lidi se častěji zastavovali, pozvali mě třeba na večeři, to byla taková super věc, co se mi stalo, že mě lidi pozvali na večeři a bylo takové vřelejší. No ta Praha je trošku víc, že tady jsou ti turisti a my když jsme hrávali v Praze, já jsem hrával v metru, než mě párkrát pokutovali a musel jsem toho nechat. Ale pak, když jsme hráli s kapelou, tak to bylo většinou o turistech. No prostě přišli turisti, koupili si CDčka, občas se přišel podívat někdo, kdo si nás někam pozval na nějaké další hraní, takže víceméně to bylo skoro to samé, ale třeba ve Francii, tam vím, že tam to bylo v pohodě s hraním, tam nepotřeboval člověk žádné povolení, což vlastně tehdy nebylo potřeba ani v Praze, ale dneska už to je. Ale tím, jak jsme hráli hodně a často a hlučně, tak pak si začali lidi stěžovat a už přišla nějaká hlídka a řekli nám, že nemůžeme hrát, že potřebujeme povolení a to vlastně byl konec našeho výjezdu do Francie, protože povolení získat trvá měsíc. Takže jsme to zabalili, jeli jsme domů. No.
Kdy přišel nějaký bod do zlomu, kdy jste si řekli, už na ulici hrát nebudeme, nechceme, nemáme to zapotřebí, už půjdeme do těch klubů, no, to, už půjdeme to, na festivaly.
Jo, ono to vzniklo tak, že přišel zákaz. takže prostě, a to se všechno dělo zároveň. My jsme už hráli po klubech, na festivalech, zároveň u toho na ulici. Bylo to dost intenzivní, no. Jeden moment prostě ta kapela strašně, jakoby hrála strašně moc všude. Byl rok 2016. Střídali se tam lidi, různě prostě záskoky za muzikanty. Jediný, kdo tam vlastně byl pořád, jsem byl já a klarinetista. A začaly problémy, začalo se to prostě štěpit a lidi se začali hádat, takže tam jakoby to, no to hraní na ulici samo o sobě tak už nějak odpadlo. No.
Už jste naťuknul to dost turbulentní období, které má kapela. I vy vlastně za sebou. Jak to vnímáte teď zpětně, to, jak jste se tam vlastně rozkmotřili, jo, rozdělili, vnímám to vlastně, v dobrém rozešli?
Rozešli jsme se hodně ve zlém, ale tak to, je to za náma. No. Prostě tam seděli špatné věci na spoustě frontách nebo navíc na obou stranách, takže bohužel tak to dopadlo. Mohlo to dopadnout líp, ale jako problémy jsou vždycky všude, nějakým způsobem se to prostě řeší, neřeší. Ale já jsem rád, že to je za náma. Teď vlastně víceméně spolupracuju s daleko lepšíma muzikantama, musím říct, i lidsky, i profesionálně, takže jsem rád, že to tak je. Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo, ale bohužel prostě ty věci, vždycky se to všechno dá nějak vyřešit, ale tam tak vlastně takový ten nejhorší element, který pro mě tam vzniknul, byla za mými zády taková jakoby zrada od jednoho ze základních členů, který prostě si na mě domluvil za mými zády s ostatními a to já jsem vzal jako podraz, takže jsem řekl, buď se domluvíme takhle, anebo prostě já to s váma dělat dál nebudu. Takže kluci řekli, že to dál nechcou, no tak jsme se rozkmotřili a pak začaly všechny takové ty pomsty a různé jiné věci a tak podobně. No. Takže jako nerad na to vzpomínám, ale jsem rád, že to je za mnou. Že to, jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Víceméně.
Co nejzásadnější, jako třeba zkušenost, jste si z toho odnesl do dalšího působení hudební branže?
Určitě si dávat pozor na ego. to je taky velká věc, která prostě v tom hraje roli. Člověk se snaží udržet si to svoje nějak pohromadě a občas nehledí kolem sebe. Ale je fakt, že je potřeba s těmi lidmi nějakým způsobem komunikovat a řešit ty věci nějak společně. Takže určitě přístup, profesionalita, dochvilnost ze všech stran, snažit se nastavit pravidla nějakým rozumným způsobem, protože kapela přece jenom je velice rozmanité těleso a zároveň člověk musí udržet nějaké tempo a nějaký diktát a nějaké prostě... Já třeba na demokracii v kapele moc nevěřím, ale většinou je to přece jenom o tom, že člověk musí diskutovat s těmi ostatními, jak to bude nebo nebude, takže je to chůze po laně, no. Člověk se snaží sehnat hraní, není moc peněz, muzikanti chcou peníze, teď prostě je to potřeba vybalancovat. No.
Jiří Čevele, jak jsme už teď slyšeli, dělá hudbu, průvodcuje po Praze, kromě toho má také rodinu. Najdete si při všem tom letu čas právě i na nějaké soukromí, na to, abyste se věnoval malému synovi, kterého máte?
Ano, ano, no, jako já se snažím být s ním co nejčastěji, se ženou. Dělám průvodce, takže moje práce je dost flexibilní a není časově zas až tak náročná. Takže si můžu dovolit pracovat míň za vlastně normální plat, takže jo, nějak to zvládám. No, je to náročné, ale nějak to zvládám.
Předvánoční období je většinou pro všechny herce, zpěváky, zkrátka kumštíře, hodně náročné, protože bývají vystoupení, koncerty. Jak jste na tom vy? Můžeme vás teď někde v nejbližší době vidět, slyšet?
No, my teď máme za sebou, nebo teď jsme jsme vlastně uprostřed toho nejturbulentnějšího období, protože hrajeme velké turné s kapelou Vohnout, což jsme moc rádi. Kapela Vohnout jede turné ke své nové desce a nás si pozvali jako předskokany. Takže s nimi objíždíme všechna velká města. Teď jsme hráli v Praze ve Velké Lucerně, což nás úplně dostalo, protože to člověk si prostě zahraje před vyprodanou Velkou Lucernou. To byla velká pokora. Ale momentálně, samozřejmě ten prosinec je vypjatý, to turné je super. Čeká nás ještě 16. února, nás čeká Kafe v lese tady v Praze. A je toho dost, no. Jakože jsme rádi, že to tak je. A zároveň je to náročné. Vlastně každý víkend někam jezdíme. Takže je to super.
Václav Neubarta tady zrovna před nedávnem říkal, že je moc důležité mít nějaký cíl. Tak jaký máte cíl? Máte
jo.
Nějaký?
No, já osobně mám teda cíl to, že bych rád, aby jsme se tou hudbou mohli plně živit, aby to opravdu bylo tak, že my si můžeme dovolit jako kapela dělat jenom to, což bude asi nějaký čas trvat. A na druhou stranu, já jsem takový jako vášnivý prostě písničkář, kterému potřebuji dělat ty písně, potřebuji skládat ty vlastní věci, takže já bych hrozně rád, kdyby to dopadlo tak, že ty písničky prostě budou lidi bavit a že se budou pobrukovat, a to je taková asi možná nejvyšší meta, no, aby to prostě nebyla kapela jenom taková, kde lidi přijdou a poslechnou si o té náře, zatancujeme si, ale aby si pamatovali ty písničky a aby se jim líbily ty texty. No.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, muzikant Jiří Čevela. Díky moc za návštěvu.
Děkuju.
Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuju vám taky.
Další vydání pořadu Až na dřeň už se chystá, bude tady zase za týden a s ním další zajímavý host. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.